Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Καλό απόγευμα σε όλους. Ήμουν σε δίλημα πώς να ξεκινήσω την εκπομπή, πώς να την επανεκκινήσω, πώς να σας ξαναχαιρετήσω και να σας καλοδεχθώ και να δηλώσω και τη δική μου παρουσία, παύλα επιστροφή, μετά από αυτή την 2 εβδομάδων απουσία, που πραγματικά τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ, ειδικά όταν είναι ένα διάστημα, ξέρετε, αυτό που λέμε εργάσιμων ημερών. Δεν είναι δηλαδή καλοκαίρι, δεν είναι Χριστούγεννα, δεν είναι Πάσχα, αλλά είναι ένα ενδιάμεσο διάστημα και μου φαινόταν ότι λείπω, ειδικά όταν μετά την πρώτη μέρα της απουσίας μου, αμέσως μετά από 2 μέρες περίπου, ξεκίνησε αυτός ο φοβερός πόλεμος. Κάποιοι λένε ότι μιλάμε πλέον για τον Τρίτο Παγκόσμιο, κάποιοι άλλοι όχι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο να αναλυθεί η όποια προοπτική, η όποια ποιότητα αυτού του πολέμου. Αυτό που σίγουρα με θλίβει και με κάνει να νιώθω τρομερή ανησυχία, όπως φαντάζομαι και τους περισσότερους από εσάς, είναι πόσο θα τραβήξει όλο αυτό, τι απώλειες έχουμε ως τώρα και πόσο πολύ χάνει τελικά η ανθρωπότητα ολόκληρη. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα quattro letras, δηλαδή τα 4 γράμματα. Ένα τραγούδι περισσότερο μελωδικό, περισσότερο ανοιξιάτικο, σε πείσμα των περιστάσεων. Και συνεχίζουμε με μια κραυγή. Everybody screams, όλοι φωνάζουν. Ο καθένας μπορεί να βγάλει λοιπόν μια κραυγή οδύνης, απόγνωσης, άγχους, απελπισίας, φόβου, γιατί αυτό είναι ο πόλεμος, η γενικότερη ανάφλεξη που έχει συμβεί στην περιοχή, που κανονικά δεν πρέπει κανείς να την αγγίζει. Η Μέση Ανατολή είναι το κουτί της Πανδώρας, το οποίο όμως άνοιξε και από το οποίο έχουν εξέλθει μύρια όσα κακά. Τι κάνετε και πώς είστε, από πού να το πρωτοπιάσουμε το πράγμα? Νομίζω ότι δεν θα επιχειρήσω κανενός είδους αναδρομή. Είναι πολύ νοπά τα γεγονότα, είναι μόλις 10 ημερών αυτός ο πόλεμος και έτσι κι αλλιώς λίγο πολύ τα έχετε διαβάσει, ακούσει όλα, τα περισσότερα τουλάχιστον. Μπορούμε λοιπόν να το πιάσουμε από ακριβώς αυτό το λεπτό, από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στα πεδία. Σήμερα που είναι μεσημεράκι, μεσημεροαπόγευμα της 9ης Μαρτίου και η μέρα είναι Δευτέρα. Αυτή την ώρα λοιπόν, ας πάμε στα πιο φρέσκα, σε αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα, στο αεροδρόμιο της Σούδας, στην 115η πτέρυγα μάχης. Φαίνεται πως φτάνει το προεδρικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το βλέπουμε εμείς στα πλάνα μας να προσγειώνεται το προεδρικό αεροσκάφος που μεταφέρει, ξαναλέω, τον πρόεδρο Μακρόν. Νωρίτερα ο ίδιος ο Μακρόν μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό συναντήθηκαν σε μια τριμερή γεμάτη ισχυρούς συμβολισμούς στην Πάφο. Γιατί θέλοντάς το ή όχι, άκουσα, η Κύπρος έχει συρθεί στο επίκεντρο, με την έννοια του έχει συρθεί εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η δράση, η πολυεθνική σχεδόν δράση και συμμαχία που απλώνει μια σπίδα προστασίας γύρω από το νησί. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε σε ασύμμετρες απειλές και ο κύριος Μακρόν προανήγγειλε νέα επιχείρηση συνοδείας τάνκερ. Θα τα ακούσουμε φαντάζομαι και σε λίγο ζωντανά, δηλαδή έτσι κι αλλιώς βλέπω ότι πηγαίνει τώρα ο κύριος Δένδιας για να υποδεχθεί τον Εμμανουέλ Μακρόν, μεταβαίνει προς το σημείο που έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος, στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα, όπου όπως είπαμε νωρίτερα, μάλλον στη Σούδα έτσι κι αλλιώς θα γινόταν σύμφωνα με το πρόγραμμα η προσγείωση, και νωρίτερα στην Κύπρο, στην Πάφο, είχαμε την τριμερή συνάντηση των τριών ανδρών. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο συμβολισμός, αυτές οι επισκέψεις, αυτή η συνεργασία, παύλα συμμαχία των εταίρων στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου, με την Βρετανία, για να πούμε την αλήθεια, να έχει ακόμα ένα είδος αποχής, χωρίς κανείς να έχει καταλάβει αν είναι μια αποχή ηθελημένη ή τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, θα μου πείτε, σε τέτοιες περιστάσεις, αλλά πάντως έχει παρατηρηθεί, έχει υπογραμμιστεί ιδιαιτέρως η σχετική αποχή, η προσπάθεια ουδετερότητας, ουδέτερη συμπεριφοράς της Βρετανίας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, 5 με 6 εκπομπή «Μένουμε εδώ». Είπαμε ήδη τον ραδιοφωνικό σταθμό, το Earth News Radio 105,8, αλλά και τον αδελφό σταθμό, τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που αυτή την ώρα μεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους, και απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας, 210-60-09-604 και 605, και η Μαριάτζελα Μεταλινού σε κάποιες από τις μουσικές επιλογές, για τις οποίες υπόλοιπες ευθύνομαι εγώ. Λοιπόν, όταν πρόκειται να έχουμε την σύνδεση με τη Σούδα, γιατί εμείς βλέπουμε τα πλάνα μέχρι να προετοιμαστούν τα πάντα, είναι θέμα λίγων λεπτών φαντάζομαι, και ανοίξει η πόρτα και κατέβει από τη σκάλα και το αεροσκάφος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, θα συνδεθούμε και εμείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα τα θέματα είναι γύρω από αυτά. Παρακολουθούμε στα πεδία των μαχών μέσα από τα δελτία ειδήσεων και συγκεκριμένα από το δελτίο του Earth News όλους τους απεσταλμένους παύλα ανταποκριτές σε όλα τα πεδία. Είναι μια βεντάλια αυτή η ανάφλεξη, βεντάλια που έχει πιάσει πάρα πολλές χώρες, μεταξύ δηλαδή ουσιαστικά των ΗΠΑ και του Ισραήλ και του Ιράν, που είναι η κανονική αντιπαράθεση. Υπάρχει μια απόχρωση, ένα φάσμα πολλών άλλων χωρών και χωρών του κόλπου, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ο Λίβανος, η Συρία, ακόμα και η Τουρκία. Η Κύπρος, σίγουρα για τους λόγους που όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και σε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για μας, κυρίως για τα ελληνικά συμφέροντα, την ελληνική διπλωματία και την ελληνοκυπριακή αδελφότητα, ας πούμε, να το πω έτσι, και αδελφοσύνη. Και οι υπόλοιποι έχουμε να πούμε ότι έχουμε μάθει ένα είδος ανοσίας, παρακολουθούμε αυτό τον ρημαγδό των ειδήσεων και των ρεπορτάζ και των ανταποκρίσεων, με όλους αυτούς τους πυράβλους, με όλο αυτό τον πόλεμο που γίνεται online, όπως λέμε, μπροστά στα μάτια μας, μέσα στο διαδίκτυο, με τα βίντεο και με όλα αυτά που φαίνεται να έχουν πραγματικά δημιουργήσει ένα είδος έτσι παράλογης εξοικείωσης με τις εικόνες του πολέμου. Αν σκεφτεί κανείς ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε από τα πλήγματα και φυσικά θύματα. Είχαμε αμάχους, είχαμε γυναικόπαιδα, είχαμε τις μαθήτριες, είχαμε και Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους στρατιώτες. Εν αναμονή βέβαια και του τι θα γίνει με την ενέργεια, με το φυσικό αέριο, με τους δρόμους της ενέργειας, η οποία είναι η πρώτη που χτυπιέται αυτή τη στιγμή λόγω του γεγονότος του ότι έχουν αποκλειστεί τα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 1/5 της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, αλλά και σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου, του γνωστού μας LNG. Έχουμε κανονίσει το ραντεβού μας με τον άνθρωπο που θα μπορούσε να μας μιλήσει για αυτά, αλλά προς το παρόν θα μεταφερθούμε έτσι σε πολύ λίγο να σας δώσω εγώ την εικόνα που βλέπω από το Earth News. Αυτή τη στιγμή αναμένεται το να ανοίξει η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους και να κατέλθει από τη σκάλα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έχουν παραταχθεί στο τέλος της σκάλας, στο τέλος του διαδρόμου, ο κύριος Δένδιας αλλά και επιφανή στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Όλα αυτά συμβαίνουν αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, 5 και 4 και 20 στην Σούδα, στην 115 πτέρυγα μάχης. Τη Σούδα που από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ότι πρέπει να είναι προστατευόμενος στόχος, όπως φυσικά και το ακροτήρι της Κύπρου και άλλα σημεία. Τα υπόλοιπα τα έχετε λίγο πολύ παρακολουθήσει, αφορούν βέβαια και την εκλογή του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, που αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, όχι αναμένεται, έχει ήδη εκλεγεί, απλά δεν έχει ανακοινωθεί το όνομά του, είναι ο πρωτότοκος γιος του Χαμεϊνί και υπάρχει αρκετή σκοτεινή παραφιλολογία γύρω από αυτόν, γιατί αυτό είναι σκόπιμο για να μην μπορέσει να αποτελέσει στόχο. Νομίζω βέβαια το να μην ανακοινωθεί το όνομά του είναι το λιγότερο, γιατί όλα, όπως βλέπετε, με τις δυνάμεις κατασκοπίας, με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, μπορεί να βρεθεί ανά πάσα στιγμή. Αναχαιτίστηκε πάντως ιρανικός πύραυλος πάνω από την Τουρκία. Είχαμε και έχουμε νέους βομβαρδισμούς που συνεχώς συμβαίνουν στο Ιράν και στο Λίβανο. Αυτά είναι τα πολύ καινούργια που έχουμε να σας πούμε. Συνεχώς και στο Ισραήλ χτυπάει συναγερμός. Τώρα είχαμε νωρίτερα νέο συναγερμό πριν από μισή ώρα σχετικά με επίθεση που αναμενόταν από το Ιράν, και σιρήνες έχουν ηχήσει και στη Δυτική Γαλιλαία. Λοιπόν, και αν αναμονή λοιπόν της άφιξης έχει γίνει, πώς να το πούμε τώρα, της εξόδου από το αεροσκάφος του Εμμανουέλ Μακρόν, εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, αφού σας πω ότι εσείς εννοείται ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω του Viber, πληκτρολογώντας τις δύο λέξεις Earth News Radio σε μικρά λατινικά, Earth News Radio, δύο λέξεις, και μετά αφού μας βρείτε, τότε να στείλετε τα μηνύματά σας, τους χαιρετισμούς σας, τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας κτλ. Βλέπω μια κινητικότητα τώρα, είπαμε ότι θα επισκεφτεί, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο κύριος Μακρόν, και από όσο ξέρουμε θα πάρει από εκεί, δηλαδή από τη Σούδα, πτυτικό μέσο, για να επισκεφτεί το Σάρλ Ντεγκόλ. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, κυρίες και κύριοι, που είναι ο κύριος Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής χρηματοοικονομικών και ενεργειακής οικονομίας και διευθυντής ενέργειας και βιωσιμότητας στην Hellenic Energy Alba Business School. Φυσικά θα τον ρωτήσουμε για τους κινδύνους που ελοχεύουν λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, είτε για το φυσικό αέριο, είτε και για το πετρέλαιο. Κύριε Ανδριοσόπουλε, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και εγώ, γεια σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και θα ζητήσω την υπηκία σας, γιατί μπορεί κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας να χρειαστεί να διακόψουμε για λίγο, χωρίς να κλείσετε τη γραμμή, για να συνδεθούμε με τη Σούδα, καθώς αναμένεται η συνάντηση του κυρίου Μακρόν με τον κύριο Δένδια. Okay. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ρωτήσω, διαβάζω την αρθρογραφία σας και παρακολουθώ τις απόψεις σας, γιατί το στενό του Ορμούς, ενώ εμείς έχουμε συνηθίσει να τα λέμε τα στενά, παίζει κάποιο ρόλο?
Ναι, αυτό. Όχι, εντάξει, όχι ιδιαίτερο, απλά το σημαντικό που πρέπει να δούμε εδώ είναι τις ροές του ενέργειας, αν θέλετε, με προϊόντων από αυτά τα στενά λοιπόν του Ορμούς, όπως τα λέμε.
Ναι.
Αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του πετρελαίου το οποίο εμπορεύεται ο πλανήτης και περίπου 20% αντίστοιχα των ποσοτήτων του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και γι' αυτό έχουμε δει και τις τελευταίες μέρες, σήμερα έχουμε φτάσει σε μια έκρηξη των τιμών του πετρελαίου, είμαστε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, 110, και βαίνει αυξανόμενο το πετρέλαιο, αλλά βλέπουμε και με μια μεγάλη έκρηξη στις τιμές του φυσικού αερίου για τον λόγο που ανέφερα πριν, και δεν είναι μόνο οι ποσότητες αυτές καθεαυτές, έχει να κάνει και με τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς. Το πετρέλαιο είναι πιο εμπορεύσιμο παγκοσμίως, με πολύ μεγάλες δυνατότητες, αν θέλετε, και από άλλες χώρες όσον αφορά την παραγωγή του και την διαχείρισή του γενικότερα. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι ένα πολύ πιο δύσκολο προϊόν και στην αποθήκευση του, αλλά και στην παραγωγή του. Και το Κατάρ συγκεκριμένο έχει περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Οπότε αν αυτό βγει εκτός συστήματος σε μία νύχτα, όπως έχει συμβεί τώρα, καταλαβαίνετε τι επεκτάσεις αυτό μπορεί να έχει για τις τιμές του φυσικού αερίου παγκοσμίως.
Άρα λοιπόν, το πετρέλαιο έχει δικλείδες ασφαλείας λόγω εναλλακτικών διαδρομών, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ενώ το φυσικό αέριο όχι.
Ακριβώς. Γενικά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το πετρέλαιο από τη μία έχει και στρατηγικά αποθέματα, τα οποία μπορούμε να αναλώσουμε για κάποιες ημέρες. 2 με 3 μήνες συνήθως κρατούν στρατηγικά αποθέματα όλες τις χώρες ανά τον κόσμο. Υπάρχουν χώρες παραγωγή, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, που προφανώς γειτονεύει, είναι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή τον πόλεμο. Αλλά έχουμε και άλλες χώρες, όπως είναι η Ρωσία και όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου μπορούν να αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή τους, περίπου κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έκαστη, κάθε φορά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο να αποσυμφορηθεί η μεγάλη πίεση που μπορεί να υπάρξει στην αγορά. Θέλει κάποιο χρόνο βέβαια για να γίνει αυτό. Δεν είναι να ανοίγεις την κάνουλα και σε μία μέρα έχεις 2 εκατομμύρια βαρέλια παραπάνω τη μέρα παραγωγή. Αλλά η αγορά θα βρει το ρυθμό της εφόσον δούμε κατά πόσο το κλείσιμο των στενών θα είναι παροδικό ή θα είναι λίγο πιο μεσοπρόθεσμο, αν θέλει κανείς. Αυτό θα το δείξει λίγο το αποτέλεσμα και η έκφαση του πολέμου τις επόμενες ημέρες.
Κύριε Ανδριοσόπουλε, κύριε καθηγητά, πολύ συχνά τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες, εμφανίζεται από καιρούς καιρών έντονη κρίση στη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα λέγατε ότι τώρα αυτή που βιώνουμε τις τελευταίες 10 μέρες είναι από τις εντονότερες, δηλαδή μπορεί να γίνει μια σύγκριση και μια αξιολόγηση από την πλευρά σας και ενεργειακά, οικονομικά και μόνο, δεν το λέω μόνο, δεν το αναφέρω γεωπολιτικά γιατί όλοι το αντιλαμβανόμαστε, ότι μπορεί να έχει διάρκεια και ένταση τέτοια που να μην μπορεί να συνέλθει εύκολα η παγκόσμια οικονομία?
Σίγουρα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας κρίσης όπως την περιγράψατε, εφόσον διαρκέσει περισσότερο πόλεμος, με το δεδομένο ότι έχουμε την εμπλοκή τόσων χωρών σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν. Έχει επηρεαστεί το παγκόσμιο σύστημα επίσης logistics μεταφορών, που ήταν ένα από τα διακομιστικά κέντρα του κόσμου, ήταν και η ίδια η περιοχή και της Μέσης Ανατολής. Έχουν επηρεαστεί οι αερομεταφορές και κατά επέκταση ο τουρισμός. Και προφανώς η επιρροή που έχουν, η αρνητική επιρροή στις αρνητικές τιμές της ενέργειας, οι οποίες έχουν ανέβει, που θα επηρεάσουν γενικότερα την παγκόσμια παραγωγή προϊόντων. Είναι μια κρίση η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, θα έλεγε κανείς, και θα ελπίζουμε να εξομαλυνθεί το δυνατόν συντομότερα, γιατί προφανώς θα δούμε μετά πιο δομικές αρνητικές επιρροές στην παγκόσμια οικονομία, εφόσον αυτό το φαινόμενο διαρκέσει για εβδομάδες.
Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα είμαστε, κατά κάποιο τρόπο, όπως όλα δείχνουν, είμαστε σχεδόν στην αρχή. Δεν έχει ακόμα φανεί στο εύρος της το εύρος του το πρόβλημα.
Νομίζω ότι δεν έχει... Και δεν μπορεί να το αξιολογήσει κανείς και να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση ακόμα, γιατί δεν είμαστε και όλοι βέβαιοι και ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Αν, για παράδειγμα, δούμε, όπως λέμε, μπότες στο έδαφος, αν δούμε πήγε ο στρατό να αναπτύσσεται και να επιχειρεί στην περιοχή, αυτό μπορεί να ανοίξει ένα κεφάλαιο μιας πιο μακροπρόθεσμης σύγκρουσης, η οποία μάλλον μόνο περισσότερο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για την παγκόσμια οικονομία, με τις προεκτάσεις αυτές που αναφέραμε πριν, λόγω και της ενεργειακής αναστάτωσης και κρίσεως που θα επέλθει.
Άρα, όπως αντιλαμβάνομαι, δεν είναι μόνο το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ο αποκλεισμός, αλλά είναι και το χτύπημα σε πολλές εγκαταστάσεις του ίδιου του Ιράν, αλλά και άλλων χωρών, έτσι δεν είναι?
Περισσότερο έχει να κάνει με τις γείτονες χώρες, θα έλεγα. Προφανώς έχει να κάνει και τις εγκαταστάσεις του Ιράν, του ίδιου του Ιράν. Βλέπουμε ακόμα και στα στενά, έχουμε ανακοινώσεις όπου λένε ότι πλοία των Κινέζων ή των Ρώσων βρίσκουν έτσι ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αυτές τις μέρες. Βέβαια είναι περιορισμένα, θα έλεγε κανείς, αυτά τα πλοία. Είναι όλο μια, είμαστε σε μια πολύ λεπτή ισορροπία για να δούμε κατά πόσο θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες.
Και
μπορούμε
να πούμε
μια αποσυμφόρηση γενικά της κρίσης, αλλά εάν έχουμε κάποια στρατιωτική επέμβαση, παρέμβαση σε κάποιες από τις ενεργειακές υποδομές των γείτονων χωρών, για παράδειγμα, εάν καταστεί καταστροφική μια ρήψη στις καταστάσεις του Κατάρ παραγωγής του LNG που μιλούσαμε πριν, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πρωτετελεσμένο που θα βγουν εκτός αυτές οι παραγωγικές μονάδες πιθανώς για χρόνια.
Πρέπει να σας χαιρετήσω, παρόλο που θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα, κύριε Ανδριοσόπουλε, και θα σας ξαναβρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Τίτλοι στις και μισή επίσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Δημήτρης Τομάς.
Της γαλλικής πρεσβείας εδώ, του διπλωματικού σώματος.
Ναι.
Υπάρχουν και αρκετοί Γάλλοι δημοσιογράφοι που τον συνοδεύουν, που βγήκαν πριν από την πίσω πλευρά του αεροσκάφους. Ο κύριος Μακρόν δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετος. Θα γίνει μια σύντομη συνάντηση στο VIP του αεροδρομίου και από εκεί θα κατευθυνθεί προς το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.
Έχουν ανοίξει συζήτηση, βλέπουμε, και με ευχαριστίες από την ελληνική πλευρά, προφανώς, σε κάποια φιλοφρόνηση, κάποια καλά λόγια καταλαβαίνουμε, με τη γλώσσα του σώματος που μπορούμε να ερμηνεύσουμε γιατί δεν ακούμε. Από την πλευρά του Γάλλου Προέδρου η φιλοφρόνηση.
Θα μπορούσαμε να ακούμε, αλλά εδώ η γαλλική ασφάλεια δεν μας έχει αφήσει.
Το αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη, γι' αυτό σας βλέπω και καταλαβαίνω ότι είστε πιο μακριά. Να ακούσουμε το φυσικό. Εντάξει, είναι και το πρωτόκολλο ασφαλείας τώρα του Γάλλου Προέδρου. Λοιπόν, ο οποίος την έκανε αυτή την παράκαμψη πάντως, έφτασε στη Σούδα, καθοδόν, πια σε λίγο, για το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Εδώ λοιπόν η υποδοχή από την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας για να πάνε στην αίθουσα VIP, όπου θα υπάρξει κάποια σύντομη συνομιλία, έτσι, σε κλειστό χώρο.
Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι, κυρίες και κύριοι, με το Earth News και παρακολουθούμε την υποδοχή του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και κλιμάκιο του Υπουργείου Άμυνας της χώρας μας στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα.
Ο Δημήτρης Θωμάς. Η συζήτηση, λοιπόν,
βλέπουμε ότι οι δύο άνδρες προχωρούν προς την αίθουσα VIP του αεροδρομίου για να συζητήσουν εκτενέστερα. Υπάρχει πάντως πολύ καλό κλίμα, κάποια χαμόγελα και διάθεση συνεργασίας.
Λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Τώρα σε ακούμε κι εμείς. Και σε βλέπουμε κιόλας λίγο περπατώντας, ναι.
Περπατάμε όλοι στο αεροδρόμιο προς την αίθουσα διακεκριμένων επισκεπτών. Εδώ υπάρχουν και κάποιοι του γαλλικού επιτελείου που είναι λίγο πιο αυστηροί με τους δημοσιογράφους, αλλά εντάξει, το ξεπεράσαμε και αυτό.
Εντάξει, τώρα και το βασικό πρωτόκολλο βεβαίως ασφαλείας του Γάλλου Προέδρου, αλλά και γενικότερα μια κατάσταση, κακά τα ψέματα, έτσι, είμαστε σε μια περίοδο πολέμου της ευρύτερης περιοχής. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα πρωτόκολλα ασφαλείας προφανώς και αναβαθμίζονται. Τώρα, τι είναι αυτό που
λοιπόν,
βλέπουμε,
αυτό που βλέπουμε είναι ότι πηγαίνουν προς την αίθουσα VIP. Υπάρχει φυσικά πολύ ισχυρή δύναμη ασφαλείας και τώρα... για να ακούσουμε τον Δημήτρη Θωμά και πάλι.
Θα τον δείσουν για να μπει μέσα, βέβαια.
Βεβαίως, βλέπω στο σύνδιο και ακουστικά.
Ναι.
Για να μπορέσει να επιβιβαστεί στο ελικόπτερο.
Και αυτό θα γίνει στον εξωτερικό χώρο, άρα δεν καταλαβαίνω ότι δεν θα μπουν μέσα, Δημήτρη. Εκεί όπως είναι απ' έξω.
Εκεί,
λοιπόν, του βάζουν το σωσίβιο, όπως και οι υπόλοιποι που θα μπουν βεβαίως στο...
Όσοι θα πάνε μαζί του,
στα ελικόπτερα. Τέσσερα τον αριθμό, όπως είδαμε. Λοιπόν, έβγαλε το παλτό. Όχι, το ξαναφόρεσε. Από πάνω θα το βάλει. Από πάνω.
Πάνω από το παλτό, ναι.
Ναι.
Είναι μια καλή στιγμή. Τηλεοπτικά είναι μια καλή στιγμή. Αυτή δεν το περιμένα, που μπορώ να σας πω.
Ορίστε λοιπόν, σε δημόσια θέα τώρα ντύνεται ο Γάλλος
και ραδιοφωνικά, να προσθέσω εγώ ότι είναι καλή στιγμή. Δηλαδή φορούν το ειδικό, λοιπόν, την ειδική εξάρτηση στον Εμμανουέλ Μακρόν για να επιβιβαστεί στο αεροπλανοφόρο, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου είναι αυτό που τον βοηθάει.
Και τι θα έχει βεβαίως μεγάλη κάλυψη στα γαλλικά μέσα αυτή η επίσκεψη με όλους τους συμβολισμούς του Γάλλου Προέδρου στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, που βρίσκεται πια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Έχω δει σίγουρα το κανάλι, την κάμερα του TFA.
Να πούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας ήδη υποδέχθηκε πριν από λίγα λεπτά στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μετέβη στην Κρήτη ακριβώς για αυτή τη συνάντηση. Κατά την επιστροφή του από την Κύπρο, ο Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή από την Κύπρο προς τη Γαλλία, έκανε αυτή τη στάση στην Κρήτη και θα επισκεφτεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, μεταβαίνοντας εκεί με γαλλικό ελικόπτερο. Το Charles de Gaulle, θυμίζουμε ότι πλέει βόρεια της Κρήτης, συνοδευόμενο από τρία γαλλικά, ένα ισπανικό, ένα ολλανδικό και πιθανότατα και ένα ιταλικό. Η ναυτική δύναμη αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο.
Ναι.
Το περιμένει ελικόπτερο είναι H90. αποχαιρετά εδώ τώρα τον κύριο Δένδια.
Και βλέπουμε τον υπασπιστή του με τη βαλίτσα. Αυτή είναι η βαλίτσα με τα πυρηνικά, αρέσει Δημήτρη.
Φόρεσε τα ακουστικά του και πηγαίνει στο ελικόπτερο.
Λοιπόν, τέσσερα είπαμε τον αριθμό. Για πες μας τώρα και τους τύπους, για να μην καλέσω το Φάνη Παπαθανασίου εδώ να κοντραριστείτε στις γνώσεις.
Ναι. Πες μου πάλι τα βρούνε, γιατί δεν σε άκουσα, έχει πάρα πολύ
φορά. Λέμε, είναι τέσσερα τα γαλλικά ελικόπτερα που θα μεταφέρουν το ένα τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα θα τον συνοδεύουν μαζί με τη γαλλική αποστολή, κατά βάση από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Που θα καταγράψουν βεβαίως και τις
εικόνες. Και καθώς, κυρίες και κύριοι, ο Εμμανουέλ Μακρόν κατευθύνεται προς το ελικόπτερο που θα τον κατευθύνει, θα τον οδηγήσει προς το αεροπλανοφόρο, να πούμε ότι αυτό που έχει δηλώσει ο ίδιος είναι ότι θα επιδιώξει να προωθήσει μια κοινή ναυτική αποστολή για τη συνοδεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε μια προσπάθεια να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς μόλις ηρεμήσει η αρχική φάση του πολέμου. Θυμίζουμε ότι τα στενά του Ορμούς, όπως νωρίτερα συζητήσαμε και με τον καθηγητή, τον κύριο Ανδριοσόπουλο, έχουν ουσιαστικά κλείσει. Η επιδίωξη του Μακρόν σίγουρα είναι ένα στοίχημα, διότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί την περασμένη εβδομάδα ότι θα παρέχει συνοδεία από το πολεμικό ναυτικό, τον ΗΠΑ, στα πλοία και ασφάλιση για το θαλάσσιο εμπόριο. Τώρα η Γαλλία σχεδιάζει να δημιουργήσει μια καθαρά αμυντική αποστολή, όπως την ονομάζει, με ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά έθνη για να συνοδεύσει πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλια, όπως δήλωσε επιλέξει σε δημοσιογράφους από την αεροπορική βάση της Πάφου στην Κύπρο νωρίτερα, κατά την τριμερή συνάντηση Μακρόν, Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη.
Τα τέσσερα γαλλικά ελικόπτερα που θα σηκωθούν σε λίγο στον αέρα. Εδώ τώρα περνάει το λεωφορείο, μας κρύβει λίγο την εικόνα. Ενώ θα υπάρχει και συνοδεία τώρα αυτής της γαλλικής αποστολής από ελληνικά μαχητικά, όπως συμβαίνει βεβαίως όταν μεταφέρουν ένα τόσο υψηλό επισκέπτη.
Τα βρούλα, τα άλλα ελικόπτερα έχουν απογειωθεί.
Ναι.
Για λόγους ασφαλείας και περιμένουν να απογειωθεί και το προεδρικό ελικόπτερο. Εδώ αφιτής φωτές, τέτοια ελικόπτερα έχουμε και εμείς και οι ελληνικές δυνάμεις. Παρόμοιο χρησιμοποιεί και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Όσο ακούμε τον ήχο λοιπόν από το ελικόπτερο που ετοιμάζεται να απογειωθεί, γίνονται όλες οι ετοιμασίες όπως αντιλαμβανόμαστε και ακούμε, κυρίες και κύριοι, και μέσα από το Air News, την τηλεόραση του Air News, ο Δημήτρης Θωμάς μεταδίδει από τη Σούδα ζωντανά.
Του γαλλικού στόλου που, Δημήτρη, λέγαμε και νωρίτερα, ναι.
Ναι, όπως είπαμε νωρίτερα, το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής από την Κύπρο προς την Κρήτη, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από την 115 φτέρυγα μάχη και συνόδευσαν το προεδρικό αεροσκάφος της Γαλλίας στη Σούδα, εδώ στο αεροδρόμιο των Χανίων. Έτσι ήταν μια κίνηση συμβολική.
Και μάλιστα, Δημήτρη, λέγαμε και μας το έλεγε και ο πτέρυγος ο κύριος Παπανικολάου, λέγοντας για άλλη μια φορά και τις δυνάμεις που βρίσκονται, τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πέρα από αυτό που υπάρχει στην Κύπρο, με την άφιξη του γαλλικού αεροπλανοφόρου, που είναι συνοδεία του είναι η ισπανική φρεγάτα Χριστόφορος Κολόμβος, άλλα δύο πολεμικά γερμανικά που έχουν φτάσει στο Αιγαίο. Η μεγάλη συγκέντρωση λοιπόν ευρωπαϊκών δυνάμεων επίσης στην περιοχή, που όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα βρίσκονται σε λίγο, αν δεν το γίνεται ήδη, υπό το συντονισμό του Σαρλ ντε Γκολ, που είναι και το μεγαλύτερο όπλο, έτσι.
Σταυρούλα, να πούμε επίσης ότι προποπός του προεδρικού αεροσκάφου της Γαλλίας ήταν ένα άλλο αεροσκάφος της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας τύπου Falcon, το οποίο ακολουθεί πάντα το προεδρικό αεροσκάφος της Γαλλίας.
Ναι.
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια βλάβη, για λόγους ασφαλείας, να μεταφέρει άμεσα τον Γάλλο πρόεδρο σαν δεύτερο δηλαδή.
Λοιπόν, ακούσαμε από την Σούδα λοιπόν τον Δημήτρη Θωμά, το συνάδελφο, κυρίες και κύριοι, και ενώ ετοιμάζεται να πετάξει το ελικόπτερο, εγώ αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι σίγουρα υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία ελληνογαλλική και στο βάθος Κύπρος, αλλά και Σούδα και Κρήτη. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι μιλάμε για ισχυρές συμβολικές εικόνες συνεργασίας, φιλίας και συμμαχίας, πράγμα που έγινε, εκφράστηκε με πολύ δυνατό τρόπο και στην Πάφο νωρίτερα, το ισχυρό ενδιαφέρον δηλαδή και των τριών ηγετών για την ασφάλεια ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την ανάγκη να αποφευθεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του πολέμου. Αυτά νωρίτερα στην Πάφο, τώρα στην Σούδα της Κρήτης και μετά θα έχουμε προφανώς όταν ξανασυνδεθούμε, όταν φτάσει στο αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντεγκόλ και ανάλογα με το κατά πόσο το επιτρέπει η σύνδεση, θα έχουμε και εμείς μια ανάλογη σύνδεση. Από ό,τι βλέπω το ελικόπτερο τροχιοδρομεί και ετοιμάζεται να απογειωθεί από την πτέρυγα μάχης της Σούδας. Αυτές είναι οι εικόνες που προσπαθούμε να μεταφέρουμε και εμείς ραδιοφωνικά για να έχετε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση.
Oh la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains.
Εδώ είμαστε πάντα λοιπόν, να και το γαλλικό τραγούδι που τυχαία έπεσε. Εδώ είμαστε Δευτέρα 9 Μαρτίου, απογευματόβραδο της αρχής της πρώτης μέρας της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλους. Είναι το Earth News Radio και το Voice of Greece, η φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο Viber βλέπω έχετε στείλει πολλά μηνύματα και είναι και μηνύματα καλωσορίσματος, γιατί πράγματι μετά από 2 εβδομάδες απουσίας νιώθω και εγώ ότι ξαναξεκινάω από την αρχή μαζί σας. Ο Γιώργος από την Ξάνθη καλωσορίζουμε, λέει, την Έλενα και την παρέα της. Καλώς μας ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο και εγώ και εσύ να είσαι καλά. Ο Τάσος από τα Χανιά, που άλλωστε γυτνιάζει με τη Σούδα, η πόλη του, λέει ότι οι Σουδανοί φοβούνται τους πυράβλους. Σουδιανοί, μάλλον εννοεί. Να μας φυλάει ο Θεός. Εννοεί οι κάτοικοι της Σούδας, έτσι, και γύρω από αυτήν, γύρω από την περιοχή. Βλέπω και άλλα μηνύματα. Ο Πέτρος, δεν χρειάζεται κανένα δίλημα, Έλενα, λέει, εισαγωγή στην εκπομπή. Και ένα σωρό άλλα ωραία πράγματα. Γιατί δεν ήξερες τι συμβαίνει, αφού εγώ είχα εξηγήσει ότι θα λείπω με κανονική άδεια που είναι τα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους. Ο Κώστας, καλησπέρα Έλενα. Εύχομαι να πέρασες υπέροχα με ό,τι έκανες. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά, για να πω την αλήθεια, την αξιοποίησα πολύ επικοδομητικά την άδεια. Και εμένα μου λείψατε και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μου αποδίδεις, Κώστα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. 6 μαχητικά και σύστημα αεράμινα στα κατεχόμενα από την Τουρκία, σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σιγή ηχθείως από το καθεστώς Μητσοτάκη και πώς να πει οτιδήποτε, λέει, όταν πριν από λίγο καιρό ο ίδιος είπε ότι δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για διεθνές δίκαιο. Η ζωή συνεχίζεται, συνεχίζουμε και εμείς τη ροή της εκπομπής. Ας πούμε τώρα θα πάμε σε κάτι πολύ ωραίο, ένα πολύ αγαπημένο θέμα, αλλά αν χρειαστεί πάλι να διακόψουμε την καλεσμένη μας, θα τη διακόψουμε γιατί μπορεί να έχουμε κάποιες σημαντικές δηλώσεις. Είναι η κυρία Ήβη Αδαμακοπούλου μαζί μας, έφορος μονοπατιών Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ορειβασίας. Χαρτογράφος επίσης. Η ίδια, κυρία Δαμακοπούλου. Γεια σας, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Πολύ χαίρομαι που σας έχουμε μαζί μας. Υπό άλλες συνθήκες θα σας αξιοποιούσαμε πολύ περισσότερο. Αλλά ο λόγος είναι λοιπόν ότι έχουν γίνει πολύ viral, δηλαδή δημοφιλείς και αγαπητές, οι πεζοπορικές εκδρομές και η ορειβασία στην Ελλάδα. Πώς έχει γίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας, από πού έχει προκύψει?
Νομίζω ότι ο άνθρωπος ούτως ή άλλως αποζητάει το φυσικό περιβάλλον, να είναι κοντά στη φύση. Και τα μονοπάτια είναι ο μόνος τρόπος για να είναι κοντά στη φύση κανείς, έτσι να βυθιστεί μέσα στη φύση, με βιωματικό τρόπο. Δηλαδή να περπατάει μέσα στη φύση, να την πεζοπορία, δηλαδή, το έρχεται κοντά στο βουνό και και το απολαμβάνει πραγματικά. Είναι μια απαραίτητη αναψυχή, νομίζω, στη σύγχρονη εποχή. Ιδίως με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη ανάγκη να επιστρέψουμε στη φύση.
Ναι.
Νομίζω με το COVID, όταν όλοι
ήταν ναι, όντως, έχετε δίκιο. Από εκεί την ξεκινήσαμε το περπατητό που λέμε. Ναι, ναι.
Ναι, όταν όλοι μέναν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους με το COVID, ήταν μια βόλτα στη φύση, στα μονοπάτια, ήταν η μόνη διέξοδος. Και νομίζω αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, ήταν η διέξοδος που βρίσκαν οι άνθρωποι για να ξεφύγουν, γιατί είναι μια φυσική σχέση αυτή που έχουμε με τη φύση. Οπότε.
Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε, το έχουμε κάνει θέμα, viral δηλαδή, ίσως και μέσω των social media και το έχουμε κάνει μόδα, και κάποιος θα γελάσει και θα πει, μα ο άνθρωπος είναι βαδιστικόν, έτσι έχει γεννηθεί, να κάνει χιλιόμετρα, να περπατάει, να μην είναι καθιστός. Και γιατί σας φαίνεται περίεργο? Ωστόσο, όταν εξελιχθήκαμε, φαίνεται ότι χρησιμοποίησαμε και ένα σωρό άλλα μέσα, από πατίνι και ποδήλατο μέχρι αυτοκίνητο και μετρό και αεροπλάνο. Οπότε η πεζοπορία πήγε λίγο περίπατο. Εκτός από το ότι διαθέτουμε πράγματι ένα φυσικό περιβάλλον μοναδικό, θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις που συντρέχουν ώστε να ακολουθήσει κανείς ένα τέτοιο σπορ, παύλα, χόμπι?
Για αρχή, είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κανείς είναι να περπατά, και το μαθαίνει και με φυσικό τρόπο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά στη φύση μας να περπατάμε, να εξερευνούμε το περιβάλλον μας. Τώρα, όλοι από εμάς ζούμε σε αστικό περιβάλλον, οπότε μια ανάγκη για κάτι πιο... ένα πιο απλωμένο ορίζοντα υπάρχει.
Ναι. Mm-hmm. Τι ωραίο.
Αλλά ναι, νομίζω ότι η πεζοπορία είναι τα πάντα στην πραγματικότητα. Δηλαδή και αφορμή για εκπαίδευση μπορεί να είναι και για τον πολιτισμό. Υπάρχουν μονοπάτια που είναι... είναι ιστορικές διαδρομές, δηλαδή. Υπάρχουν αρχαίοι δρόμοι που μπορεί να προσπατήσει κανείς. Τα μονοπάτια μπορούν να πάρουν κάθε μορφή. Δηλαδή, μπορεί να είναι αθλητική, μπορεί να είναι αναψυχή, μπορεί να είναι ιστορικά, μπορεί να είναι πολιτιστικά, μπορεί να είναι περιβαλλοντικά. Μπορούν να χρωματιστούν όπως θέλει κανείς, γιατί είναι ουσιαστικά ένας άξονας.
Mm-hmm. Μιλήστε μου λίγο, επειδή είστε και έφορος μονοπατιών, ειλικρινά, mm-hmm. ως... θεσμικό ρόλο και μόνο πρώτη φορά τον ακούω, συγχωρέστε με που δεν το ξέρω, και μπράβο και που είστε σε αυτό το στην Ομοσπονδία της Ορειβασίας, επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε πολύ ενεργό ρόλο εσείς και τα μέλη της Ομοσπονδίας. Μιλήστε μου λίγο για το Εθνικό Μητρό Μονοπατιών. Τι είναι?
Ωραία. Η Ομοσπονδία δεν σχετίζεται με το Εθνικό Μητρό Μονοπατιών. Θα επιστρέψω αυτό. Αρχικά να πω ότι η Ομοσπονδία μας είναι μια αθλητική ομοσπονδία, υπαγόμαστε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Mm-hmm. Η ομοσπονδία μας ιδρύθηκε το 1930 από ριβάτες που αποφάσισαν το 1927 ότι πρέπει να ιδρύσουν μια ελληνική ομοσπονδία ορειβασίας, οι οποίοι είχαν συμβολικά ανέβει πάνω στον Όλυμπο, και από τις πρώτες μέρες που ιδρύθηκε αυτή η ομοσπονδία ασχολούνται με τα μονοπάτια. Τα μονοπάτια αναψυχής, όχι τα μονοπάτια διαβίωσης, ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν οι κτηνοτρόφοι για αιώνες τους και χιλιοτίες πριν. Η Ομοσπονδία μας λοιπόν έχει δύο Ολυμπιακά αθλήματα πέρα από τα μονοπάτια. Ασχολείται με το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή αναλαμβάνουμε δράση για, ας πούμε, την προστασία του περιβάλλοντος. Και επίσης είναι η στέγη όλων των ορειβατών της Ελλάδας. Δηλαδή έχουμε περίπου 41 σωματεία, τα οποία είναι υποδιοικητικοί της Ομοσπονδίας και ασχολούνται με όλα αυτά που mm-hmm. εκπροσωπεί η Ομοσπονδία μας. Το Εθνικό Μητρό Μονοπατιών τώρα είναι μια πρόσκληση του ΟΦΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής, που ουσιαστικά προσκάλεσε την τοπική αυτοδιοίκηση να αναδείξει και να στηρίσει τα μονοπάτια στην περιοχή τους. Με ας πούμε πότε ο σκοπό και να φτιαχτεί και να αναδειχθεί αυτή η υποδομή της χώρας μας, αλλά και να συνταχθεί, να φτιαχτεί ένα Εθνικό Μητρό Μονοπατιών.
Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ναι. όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τη χρησιμότητα αυτού του Μητρώου για τους ειδικούς, για τους χαρτογράφους όπως εσάς και τους επαγγελματίες ορειβάτες, είναι απαραίτητο, αλλά υποθέτω και για τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο κοινή θνητή, δηλαδή πιο συνηθισμένοι πολίτες, ας πούμε, που κάνουν ορειβασία. Πρέπει να υπάρχει, φαντάζομαι ότι θα χαρτογραφηθούν εκ νέου, θα ονομαστούν, πώς γίνεται αυτό?
υπάρχουν χαρτογραφημένοι, υπάρχουν χαρτογραφικές στήρες που, όπως και ασχολούμαι και εγώ, που αποτυπώνουν το μονοπάτι και φτιάχνουν πεζοπορικούς χάρτες που μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει για να περιηγηθεί. Mm-hmm. Το Εθνικό Μητρό Μονοπατιών είχε, ας πούμε, ένα, όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν έχω καθόλου εμπλακεί στην δημιουργία αυτού του. Μιλάω, ας πούμε, λίγο εκ μέρους.
Ναι,
μιλάω
σαν
ενδιαφερόμενο μέρος.
Ναι, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω θα παρεξηγηθεί κανείς, το αντίθετο.
Νομίζω ότι πιο πολύ ήταν η λογική ήταν να μπει μια λογική, μια τάξη στο όλο θέμα των μονοπατιών, γιατί η πολιτεία αποφάσισε να το στηρίξει, να το οργανώσει. Οπότε ένα από τα βασικά πράγματα που λέει αυτό το Μητρό είναι, ας πούμε, να μπει ένας μοναδικός κωδικός σε κάθε μονοπάτι. Ή αλλιώς είναι να υπάρχουν κάποιες, πώς να το πω, κάποιοι κανόνες, πώς πρέπει να γίνει, πόσο κάνει, πόσο οργανώνεται. Mm-hmm. Και αυτό, ας πούμε, από το κεντρικό κράτος προς την τοπική αυτοδιοίκηση, για να τους ενημερώσουν, για να τους, μέσω της πρόσκλησης, να τους οργανώσουν, να τους κεντρήσουν το ενδιαφέρον, να τους δείξουν ότι και αυτό αποτελεί προτεραιότητα.
Βέβαια. Και μέσα από όλα αυτά τα μονοπάτια εντός εισαγωγικών, εγώ καταλαβαίνω κάπου στο βάθος κάτι μου γνέφει και μου φωνάζει ότι σίγουρα χρειάζεστε και χρηματοδότηση.
Εντάξει. Σίγουρα. Τώρα η Ομοσπονδία είναι.
Για να συντηρηθούν όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Από αυτή την άποψη το λέω. Καθαρισμός κλπ.
Ναι. Εντάξει, εδώ θα ήθελα, ας πούμε, εγώ σε πρώτη μονοπατιών να χαιρετήσω όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας μας, γιατί είναι ανά την Ελλάδα, έχουμε σωματεία σε όλη την επικράτεια, που ασχολούνται εδώ και δεκαετίες με τα μονοπάτια και τη στήρισή τους. Τα σωματεία μας είναι εθελοντικά, η Ομοσπονδία μας είναι επίσης εθελοντές. Οπότε, ναι, η υποστήριξη της πολιτείας είναι πολύ τιμή, γιατί είναι πρωτοβουλίες πολιτών ουσιαστικά που έχουν συσσωρευμένη εμπειρία για το πώς γίνεται η στήριξη των μονοπατιών, τι θέλει ένα σωριβάτη για να προσανατολιστεί. Και ουσιαστικά η πολιτεία δίνει τα εργαλεία για να γίνει αυτό, ας πούμε, όσο γίνεται πιο σωστά και οργανωμένα.
Mm-hmm. Έχετε, οπότε, υπάρχει δηλαδή συνδρομή και ενδιαφέρον? Μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει ή σας έχουν έτσι λίγο συνδέσει με τις καλένδες που λέμε?
Στην πραγματικότητα υπήρξε μια πολύ όμορφη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκίνησε το περίπου το 69-70, που ήταν τα ευρωπαϊκά μονοπάτια. Τα ευρωπαϊκά μονοπάτια είχαν ως σκοπό να συνδέσουν τους λαούς της Ευρώπης μέσω της πεζοπορίας. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Mm-hmm. Υπάρχουν 12 και, ας πούμε, σχεδιάζεται το 13ο τώρα για να περάσει και από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που ήταν κάπως απ' έξω. Αυτά τα μονοπάτια, λοιπόν, όταν σχεδιάστηκαν, συμμετείχαν όλες οι χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα τότε χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΟ για το σχεδιασμό τους, τη χάραξη, τη δημιουργία τους, τέλος πάντων. Και έγινε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Έκτοτε η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και τόση υποστήριξη. Mm-hmm. Τώρα κάτι γίνεται.
Ναι.
Καθώς ο ΦΠΚΑ θα μας στηρίξει με ένα μικρό ποσό, το σωματείο δηλαδή, να τους δώσει εργαλεία και τα σήματα για να μπορέσουν να συντηρήσουν τα μονοπάτια για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Ομοσπονδία, που είναι το Ε4-Ε6, δύο από τα ευρωπαϊκά μονοπάτια που σας είπα ότι είχαν σχεδιαστεί. Τα εθνικά μονοπάτια, έχουμε και ένα εθνικό δίκτυο μονοπατιών που δυστυχώς δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε μεγάλο μέρος.
Το φαντάζομαι. Ωραία.
Τα οποία συνδέουν πολύ ωραίες περιοχές. Έχουμε το 22, ένα πανέμορφο μονοπάτι και δηλαδή τους Δελφίνους με την Αθήνα.
Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα φανταστούμε ότι περπατάμε σε αυτό το υπέροχο μονοπάτι. Είπατε Δελφή Αθήνα.
Ναι, περνάει από πολύ όμορφα μέρη.
Είμαι σίγουρη. Το καλύτερο μας, νομίζω, μας διαλέξατε, κυρία Δαμακοπούλου. Και εμείς παίζουμε πολντορέ walking through a sunlit forest, δηλαδή περπατώντας μέσα από ένα φωτισμένο δάσος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θελήσαμε να δώσουμε μια άλλη νότα σήμερα και όχι μόνο πολεμικά πράγματα. Να είστε καλά, κυρία Δαμακοπούλου, σας χαιρετώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
Γεια
καλά.
Σας.
Γεια σας.
Αν δεν ακούγατε από την αρχή, λοιπόν, ήταν η κυρία Ήβη Αδαμακοπούλου, έφορος μονοπατιών στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης. Δεν ξέρω τι μας έπιασε και θελήσαμε, επειδή έχει αρχίσει να βγαίνει για τα καλά και η άνοιξη προς τα έξω και έξω. Γι' αυτό θελήσαμε να πιάσουμε και ένα άλλο θέμα. Όλα αυτά τα μαύρα, τα μαντάτα από τα πολεμικά πεδία και τις τιμές της ενέργειας και το τι μέλη γενέστε μας κάνουν να τα βλέπουμε όλα έτσι πάρα πολύ σκούρα. Γεράσει με φωτεινά μονοπάτια, όντως το βγες το υπονοούμενο. Ευχαριστώ πολύ και σένα, Πέτρο. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ και σένα, Γιάννη. Τι, τελείωσε και όλα αυτό το κομμάτι? Τελείωσε. Κλείνουμε με ένα ακόμα walking από αυτά που έχω διαλέξει, Μαρίλια Γεροντίδη, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλησπέρα, Έλενα, από την κορυφή του Ταΐγετου, μας λέει ο Γιάννης και στέλνει, έχει στείλει και φωτογραφία. Τι λες, έχει τόσο χιόνι? Εμείς στην Κεντρική Ευρώπη πήγαμε και είδαμε μόνο άνοιξη και ήλιο. Τι όμορφα. Λοιπόν, αν άφησα κάποιο μήνυμα, σας ζητώ συγγνώμη. Αγαπητή μου, μισό λεπτάκι, Αντωνία, μπορείς να στείλεις φυσικά στο ikaragiani@r.gr, στο προσωπικό μου mail. ikaragiani με G και 2N, @r.gr. Και θα το δω εγώ και θα μιλήσουμε, εντάξει. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό, Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια χαρά.
Walking on sunshine, sunshine. Antes pensé que me amabas, ya sé que es.